Ne vedem la destinație, este titlul lecției de astăzi. Și știți, când doi oameni pot să plece în aceeași direcție, dar unul merge cu avionul și ajunge mai repede, altul merge cu mașina și ajunge mai târziu. Dar înainte de a pleca, ei spun, și au rămas buni și zic, ne vedem la destinație, da? Ei, nu e așa că și în viață unii merg mai repede, cu avionul, zboară înaintea noastră, nu e așa? Și noi poate mergem cu mașina, ajungem mai târziu acolo. Care e destinația? Cerul. Dar dacă destinația e aceeași, putem să spunem, ne vedem acolo. Și asta este nădejdea și asta este subiectul lecției noastre de astăzi, din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la 13 la 18. Și primul lucru este o preocupare pe care o are Pavel. Această preocupare o găsim în versetul 13. În contextul în care se aflau tesalonicenii, Pavel află anumite informații despre ei, despre grijile pe care le aveau, despre îngrijorările lor și le răspunde acestor îngrijorări. Și haideți să citim versetul 13.
Dar nu dorim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei care au vorbit, ca să nu vă întristați ca și ceilalți care nu au speranță.
Spune Pavel, nu voim, fraților, să fiți în necunoștință de cauză. Zice, aici este o figură de stil, se numește litotă. În sensul că, în loc să afirm un lucru direct, cum ar fi putut Pavel să formuleze? Vrem să știți, da? Dar el folosește astfel negația opusului. Și asta este o astfel de figură de stil. Este folosită pentru a întări un anumit lucru, pentru a atrage atenția asupra lucrurilor respectiv, mai poate fi folosită uneori pentru a înmuia afirmația. De exemplu, nu-i spui cuiva ești prost sau despre cineva e un prost, spui despre el că nu e foarte inteligent sau nu e foarte înțeles și în felul ăsta înmoi modul de exprimare, da? Deci, și aceasta este un astfel de figură de stil, dar aici este folosită pentru a sublinia preocuparea lui Pavel, care nu vroia ca ei să nu cunoască un anumit lucru, adică vroia ca ei să cunoască ceva, să știe ceva. Despre cine? Despre cei ce au adormit. Despre cei ce au adormit. Cum adică au adormit? Care au murit, da? Am văzut că somnul și în Scriptură și în alte locuri, somnul este folosit ca și, din nou ca o figură de stil pentru a vorbi despre moarte, da? Din nou este o exprimare mai blândă, nu? Nu decât despre cei ce au murit. Deci, dar acest adormit, unii au înțeles acest adormit că în momentul în care moare cineva, rămâne acolo în mormânt, într-un somn, până când vine Domnul Iisus Hristos. Dar la ce se referă acest adormit? La trupurile, la trupul, la moartea trupului, pentru că sufletul este din momentul morții împreună cu Hristos. Da? Și nu vrem să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit și de ce? Ca să nu vă întristați. Cum să, adică dacă moare cineva înseamnă că nu trebuie să te întristezi? Ba da, e normală această întristare, e normal să jelești pe cineva care a murit. Dar, zice Pavel, să nu vă întristați ca cine? Ca unii care n-au nădejde. Adică înseamnă că sunt două feluri de întristări. Există o întristare a celui care are nădejde și o întristare a celui care n-are nădejde. Știți, textul ăsta este, dacă ați fost și la înmormântări ortodoxe, foarte des am auzit citit textul acesta. Dar nu-i întristarea e diferită? Nu, e tot o întristare fără nădejde. De ce? Vom vedea mai încolo, pentru că textul ăsta nu poate fi aplicat și nu schimbă felul întristării decât pentru cei în Hristos. Da? Deci există două feluri de întristări. O întristare cu privire la cei care sunt în Hristos și au murit în Hristos și pentru care pot spune ne vedem la destinație, și o întristare pentru cei care n-au niciun fel de nădejde. Deci preocuparea lui Pavel era ca ei să nu jelească, să nu fie întristați ca unii care n-au nădejde. Și prin modul în care erau întristați, ei ce puteau? Puteau deveni o mărturie pentru cei din jur, o mărturie a nădejdii care este în ei. Care era grija tesalonicenilor? Ei erau îngrijorați ca nu cumva cei care au murit înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, pentru că ei așteptau revenirea imediată, curând, în vremea lor a Domnului Iisus Hristos, și erau îngrijorați ca nu cumva cei care au murit înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos să fi ratat cerul, da? Să fi ratat acea veșnicie împreună cu Hristos. Și Pavel vrea să răspundă acestei griji. Și care era încrederea lui Pavel? Și avem aici al doilea punct, versete 14 și 15. Haideți să le citim.
Pentru că dacă credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa și Dumnezeu va aduce împreună cu El pe cei care au adormit în Iisus. Pentru că vă spunem aceasta prin cuvântul Domnului, că noi cei vii care rămânem până la venirea Domnului, nu o vom lua nici de cum înaintea celor care au adormit.
Deci Pavel trece de la preocuparea lui pentru tesaloniceni să nu jelească cum jelesc cei oamenii fără nădejde, la încrederea lui. Și care era încrederea lui Pavel? Versetul 14, ce spune el? Ce credea Pavel? Așa, exact. Dar el începe cu un argument. Zice, dacă noi credem că Iisus a murit și a înviat. Deci asta era temelia credinței lui Pavel. Faptul că Iisus a murit și a înviat. Și acolo există, căci dacă credem, există un dacă. Dacă poate avea și sensul unei îndoieli, nu? Poate, poate, dar... Aici, în structura frazei și în limba originală, acel dacă nu are, și în limba română poate să aibă acest sens, nu are sensul unei îndoieli, ci arată un lucru real. Poate cel mai bine ar fi tradus ca să înțelegem sensul acela, din moment ce. Din moment ce credem. Da? Deci ăsta era lucru sigur. Și poate fi tradus cu dacă, dar cu sensul de din moment ce. Și când citim așa, din moment ce credem că Iisus a murit și a înviat. Da? Deci ăsta era lucrul real, ăsta era adevărul de bază. Că Iisus a murit și a înviat. Ce credem atunci? Apropo, credem lucrul ăsta. Că Iisus a murit și a înviat. Este un lucru esențial, da? Și din moment ce credem acest lucru, și tesalonicenii credeau acest lucru, spune mai departe, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Observați, cui putem spune ne vedem la destinație? Cei ce au adormit în El, în Iisus Hristos. Lucrul ăsta nu prea e subliniat la înmormântări. Da? Pentru ei există această nădejde. Oh, ce bine ar fi, nu e așa, și când ne gândim la cei din familiile noastre. Să știm că putem să le spunem. Ne vedem la destinație, nu? Putem? Pot cei din familiile noastre să ne spună nouă, ne vedem la destinație. Numai dacă suntem în Iisus Hristos. Și cât respirăm, mai putem face ceva dacă nu suntem în Iisus Hristos. Spune, vă aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Din nou este termenul adormit. Cei al căror trup a fost pus în mormânt. Cei al căror trup a murit. Pentru că sufletele, vedeți, sunt cu Iisus. Și când Hristos va reveni, ce va aduce? Va aduce împreună cu El sufletele celor ce au adormit în El. Și vom vedea ce se va întâmpla cu acele suflete. Și spune mai departe. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Deci pe lângă această încredere neclintită pe care o are Pavel în moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, mai aduce un argument care să întărească credința și nădejdea tesalonicenilor. Și care este acela? Care este? L-am citit. Cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului spune, ce vă spunem prin cuvântul Domnului? Este foarte posibil ca aici Pavel să se refere la un cuvânt pe care Domnul Iisus Hristos l-a spus ucenicilor, efectiv, le-a vorbit despre lucrul acesta, dar el nu apare menționat în Evanghelii. Da? Dar este un lucru pe care prin inspirația Duhului Sfânt a ajuns să fie menționat în celelalte scrieri, în epistole. Da? Dar este cuvântul Domnului, nu este din nou imaginația lui Pavel. Și care este lucrul acesta? Noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Adică, noi cei vii, nu vom fi niciun fel avantajați față de cei care au murit deja. Nu vom avea, dacă va veni Domnul în vremea noastră, spune, niciun avantaj. Dar observați că Pavel zice, noi cei vii. Observați ce ne spune lucrul ăsta. Că Pavel avea aceeași nădejde pe care o aveau și ceilalți tesaloniceni, că Domnul urma să vină în timpul vieții sale. Și e normal să fie așa. Și aceeași nădejde ar trebui să avem și noi, fiecare dintre noi. Să spunem, noi cei vii nu vom lua-o înaintea celor ce au murit înaintea noastră, celor ce au adormit înaintea noastră. Bun. Și care este mai departe confirmarea pe care Hristos o face? Care sunt evenimentele ce se vor produce? Și ajungem la al treilea punct. Dar, înainte de a ajunge, vreau să vă uitați aici, am încercat să vă pun o schemă a dispensațiilor, a celor 7 dispensații. Am luat-o dintr-un curs și, sigur, nu vreau să țin acum o lecție despre dispensații, că ar fi foarte mult, dar haideți să ne amintim un pic ce sunt dispensațiile și să vedem unde se încadrează exact evenimentul despre care vorbește Pavel în momentele următoare. Întâi, ce este o dispensație? O perioadă de timp, o eră, da. Bun, altceva, ce mai putem spune că este? Și fac recapitularea asta și pentru cei care mai sunt mai noi în biserică și haideți să ne reamintim și noi ce sunt lucrurile acestea. Deci, ce este o dispensație? În economia lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. Știți, există dispensaționalismul, poate ați auzit de acest termen. Este un mod de interpretare a Scripturii bazat pe dispensații. Mai există un mod de interpretare a Scripturii bazat pe legăminte și acela e sistemul legămintelor de interpretare. Dar sistemul de dispensaționalism este un sistem care împarte întreaga perioadă de timp de la creație și până la sfârșit, până urmează din nou eternitatea, în niște dispensații, niște perioade de timp. Ce sunt aceste dispensații? Sunt moduri diferite în care Dumnezeu își administrează creația. Dispensația vine de la ideea de administrație. De exact cum un stăpân al unei case își administrează gospodăria. Da? Și cum și-o administrează? Stabilind un administrator și stabilind niște reguli pentru administratorul respectiv. Ei, într-o administrație din aceasta, Dumnezeu este stăpânul casei. Logic, nu? El este creatorul, el este stăpânul. Casa este lumea. Da? Și Dumnezeu stabilește niște reguli în fiecare dintre aceste dispensații cum administrează această lume. Și pe scurt, care sunt cele 7 dispensații? Dacă vă uitați aici, aveți în tabel și cam cât a durat fiecare, la care se poate evalua durata, dar începe prin dispensația inocenței. Ce înseamnă asta? De ce se numește a inocenței? Este a inocenței pentru că omul încă nu căzuse în păcat, da? Era înainte de căderea în păcat, când omul nu cunoștea păcatul, această lume nu cunoștea păcatul și Dumnezeu îi stabilește lui Adam și Evei niște reguli. Care erau regulile? Simple. Puteți mânca din orice, dar din pomul cunoștinței să nu mâncați. Aceasta erau regulile și acesta era și testul. Da? Testul ascultării. Da, sigur că omul cade acest test, cade în păcat și intrăm în dispensația conștiinței. De ce se numește dispensația conștiinței? Pentru că unul dintre elementele care guverna omul era propria lui conștiință. Până când ține? Până la potop. Această dispensație. Omul guvernat de conștiință ce a făcut? S-a depărtat tot mai mult de Dumnezeu, până când Dumnezeu a zis răutatea omului este de nesuportat, este prea mare și îl voi șterge de pe fața pământului. Dar Noe este, merge mai departe. Ce urmează? Dispensația promisiunii. De fapt, întâi a guvernării umane. După conștiință, ce introduce Dumnezeu după potop? Introduce guvernarea umană. Prin ce se caracterizează guvernarea umană? Cum? Nu lege. Legea vine dacă și dispensație, dar era un element care definea guvernarea umană. Dreptul omului de a lua viața celui care lua viața, o viață, da? Deci, condamnarea la moarte. Condamnarea la moarte era un element al guvernării umane. Și o guvernare umană și astăzi care le renunță la acest drept, își taie craca de sub picioare, putem spune. Și numai lucrurile merg din ce în ce mai rău și se vede lucrul acesta. Apoi, urmează promisiunea. Da? Dumnezeu, de la a lucra cu toți oamenii, se îndreaptă spre un om. Spre cine? Spre Avram. Și îi face o promisiune lui Avram de a face din el un popor și un neam pe care Dumnezeu să-l binecuvânteze și prin care Dumnezeu să binecuvânteze apoi întregul pământ. Sigur, apoi vine legea de la muntele Sinai până când? Până la venirea Domnului Iisus Hristos, dispensația legii. De la venirea Domnului Iisus Hristos, ce este? Dispensația Harului, care va ține până când? Până la evenimentul despre care vorbește Pavel în următorul verset și dacă vă uitați și pe schiță aveți acolo 1 Tesaloniceni 4 cu 17 ca și verset. Ce urmează după răpire? Necazul cel mare, urmat de împărăția de 1000 de ani și sigur după aceea veșnicia. Deci cam asta este schița. Acolo sunt câteva detalii despre fiecare. Dacă vreți să le studiat și versetele care vorbesc despre asta este un bun element de studiu. Dar dacă vă uitați la tendința dispensației pe coloana aceasta, care este? La toate. Depărtarea de Dumnezeu. Omul născut în Adam, tendința lui firească, este aceea de a se depărta de Dumnezeu. Aceea de a se depărta de Dumnezeu. Chiar și în mileniu, oamenii care se vor naște în mileniu, da? Oamenii care nu vor fi fost mântuiți, oamenii, deși Satan va fi legat, care va fi tendința celor care se vor naște în mileniu? Să se depărteze de Dumnezeu, pentru că moștenim acest lucru de la Adam în trupul nostru. În trupul nostru. Da? Și până când Dumnezeu nu ne va da un trup de slavă, avem de luptat. Avem de luptat cu firea noastră păcătoasă. Chiar și cei mântuiți. Bun. Deci suntem în acest moment. Și haideți să vedem descrierea acestui moment, versetele 16 și 17. Cineva să le citească. Sunt patru lucruri, patru etape, dacă vreți, în acest eveniment al revenirii Domnului Iisus Hristos pentru după biserica sa. Care sunt? Efectiv, revenirea Domnului, apoi învierea celor care au murit în Hristos, apoi răpirea celor care sunt vii în Hristos pe pământ și apoi în etapa a patra, sigur, ca să fie împreună cu Hristos. Și haideți să le luăm pe rând. Spune versetul 16. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer. De când este Domnul în cer? De la înălțare. De la înălțare, Domnul este în cer. Haideți să citim 1 Petru 3, 21 și 22. Unde este acum Domnul Iisus Hristos? La dreapta lui Dumnezeu. De când? După ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Acolo este Domnul Iisus Hristos și mai sunt sigur și alte versete care vorbesc despre acest lucru. Însă va fi un moment și noi îl așteptăm când Domnul va părăsi cerul și spune că însuși Domnul se va coborî din cer. Și există trei sunete care vor însoți declanșarea acestui eveniment. Care sunt? Un strigăt. Este cel mai probabil un strigăt al lui Iisus ca o comandă, o poruncă. Da? Începe și ca la începutul unei bătălii, da? Când comandantul suprem dă semnalul de începere a luptei, da? Și el pornește în fruntea armatei, da? Este un strigăt, probabil este și un strigăt prin care sunt adunate toate sufletele care urmează să vină cu Domnul Iisus Hristos, da? Și spune cu un strigăt. Apoi, sigur, acest strigăt arată autoritatea, nu? Arată urgența, începutul acestui eveniment. Apoi, spune, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, al treilea. Nu ni se spune aici dacă cele trei vor fi unul după altul sau chiar vor fi împreună în același timp și vor crea acea atmosferă de extraordinară din acel moment, da? Dar avem aceste trei sunete care anunță venirea Domnului. Și apoi spune, se va coborî din cer, deci ăsta e primul, apoi, întâi vor învia cei morți în Hristos, da? Cei morți în Hristos, sufletele cei care vin cu Domnul Iisus Hristos, vor primi trupurile lor de slavă. Vor primi trupurile lor de slavă. Al treilea lucru, apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Vedeți? Unde se află Domnul? În văzduh. Deci Domnul n-a pus piciorul pe pământ. De aia trebuie să fim foarte atenți cu privire la acest amănunt, pentru că este diferit de a doua venire a Domnului Iisus Hristos, când își va instaura împărăția milenială și când efectiv va pune piciorul pe pământul acesta. Aceasta, a doua venire a Domnului Iisus Hristos este după biserica sa și Domnul este în văzduh și acolo îl vom întâmpina, da? Deci, noi cei vii vom fi, spune, vom fi răpiți. Vom fi răpiți. Ce ne spune acest cuvânt, răpiți? Ce ne arată? Exact, smulși. Da, fără să... Exact. Nu că n-am vrea noi lucrul ăsta, dar ideea e că nu ne putem împotrivi altceva, că va fi un lucru neașteptat, va fi brusc, da? Va fi... Toate sensurile astea ni le dă numai cuvântul răpit, da? Neașteptat, brusc, nu ne putem împotrivi, ci... Sigur, va fi o surpriză și pentru cei din jur. Adesea mă întreb cum vor putea oamenii, după ce va fi răpirea, să nu creadă în Scripturi. Dar asta este inima omului. Asta este firea păcătoasă. Da? Cum a putut poporul lui Israel să facă ce a făcut după ce a trecut prin mare și să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, nu? Asta este inima omului păcătos. Dar, spune, vom fi răpiți și apoi urmează al patrulea lucru, ca să ce? Ca să fim întotdeauna cu Domnul. V-ați gândit la când vom fi răpiți sau când se va întâmpla lucrul acesta? Oare care va fi un... pe cine am vrea să întâlnim? Sau cu cine am vrea să stăm de vorbă în cer? Ce, cu cine am vrea din cei care au plecat înaintea noastră să stăm de vorbă? Cu cine am vrea din personajele Scripturii să stăm un pic de vorbă și să-L întrebăm cum a fost? Ați gândit? Oare ce am vrea să-i spunem celui care ne-a mărturisit Evanghelia? Nu? Că a avut și el o contribuție, sigur, în planul și în providența lui Dumnezeu, dar și omul acela s-a lăsat folosit de Dumnezeu ca să ne mărturisească Evanghelia, nu? Și-a luat din timpul lui, poate putea să facă altceva, dar și-a luat din timpul lui ca să ne spună nouă Evanghelia și să își mănânce nervii cu noi și cu îndărădnicia noastră și cu întrebările pe care le aveam și cu... Nu? Ce-i vom spune omului acela? Dar știți că lucrurile astea nu-s povești. Adesea le luăm ca povești, dar nu-s povești. E realitate și sunt lucruri care se vor întâmpla și care vom avea ocazia să le facem. Și haideți să medităm și la astfel de lucru, nu numai la... Astea sunt lucruri frumoase la care putem să ne gândim. Și lucruri care numai ne aduc un zâmbet pe buze numai când ne gândim la ele. Dacă nu ne gândim numai la poverile de acum. Sigur că nu trebuie să fim atât de prinși de viitor încât să uităm realitatea prezentului. Și haideți să citim 1 Corinteni 15, 51 la 58.
Trâmbița va suna și morții vor învia nesupuși cu trezirii și vom fi schimbați. Pentru că putrezirea aceasta trebuie să se îmbrace în neputrezire și ceea ce este muritor să se îmbrace în nemurire. Dar când putrezirea aceasta se va îmbrăca în neputrezire și ceea ce este muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci va fi împlinit cuvântul scris. Moartea a fost înghițită de victorie. Unde este boldul moarte? Unde este victoria moarte? Dar boldul morții este păcatul și puterea păcatului legea. Dar mulțumim fie aduse lui Dumnezeu care ne dă victoria prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, frații mei prea iubiți, fiți tari neclintiți, prisosiți întotdeauna lucrarea Domnului, știind că osteneala voastră nu este zadarnică în Domnul.
Mm-hmm. Care este avertismentul lui Pavel? Pavel ne spune, trăiți cu nădejdea asta. Gândiți-vă la acest lucru. Dar nici nu fiți prinși, cum probabil unii dintre tesaloniceni erau prinși, să privească la așteptând venirea Domnului și să nu facă nimic. Da? Ce spune și în 1 Corinteni Pavel? Fiți tari, neclintiți, dar sporiți în lucrul Domnului. Da? Nu fiți atât de prinși de viitor încât să nu faceți nimic în prezent. Sporiți în lucrul Domnului. Și de ce? Pentru că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Pentru că vă așteaptă răsplata. Pentru că vă așteaptă răsplata. Și cu cât veți spori acum în lucrul Domnului, veți primi o răsplată mai mare. Și care este concluzia lui Pavel? El le-a dat învățătura, a avut o problemă, a avut o îngrijorare, le-a dat învățătura și acum Pavel le dă un îndemn, bazat pe învățătura pe care au primit-o. Versetul 18. Astfel încurajați-vă unii pe alții sau mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Ce înseamnă lucrul ăsta? Încurajați-vă, mângâiați-vă. Întăriți-vă. Cum? Da. Când cineva a pierdut pe cineva drag, spuneți-i aceste cuvinte, să aibă o mângâiere, să fie întărit, să nu mai jelească ca și un om fără nădejde, ci ca unul care are nădejde că ne vom vedea la capătul drumului. Faceți-vă curaj unii altora, da? În fața morții. Faceți-vă curaj folosind aceste cuvinte. În fața problemelor prin care treceți. Încurajați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte și care dau nădejde. Bun. Pavel le-a spus ceea ce aveau ei nevoie să știe. Și le vorbește despre acest eveniment. Ne dă toate detaliile? Am vrea noi să știm mai multe? Cu siguranță, poate am vrea să știm cum va fi, trupul ăla, cum va fi cu schimbarea trupului, vom putea trece prin uși și vom putea zbura și toate. Scriptura ne dă informațiile despre care, de care avem nevoie. Ceea ce a considerat Dumnezeu că avem nevoie să știm. Nu ne spune tot ce am vrea noi să știm cu privire la acest eveniment. Dar este suficient, este suficientă informație ca să ne putem încuraja unii pe alții. Și din nou, trebuie să revenim la întrebarea. Putem să ne încurajăm unii pe alții? Suntem în Hristos? Pot cei de lângă noi, cei din familiile noastre să spună, ne vedem la destinație? Și ce facem cu cei din familia noastră care, de care încă nu putem spune, ne vedem la destinație? Haideți să facem ceva. Haideți să le mai spunem o dată Evanghelia. Haideți să ne continuăm să ne rugăm pentru ei. Da? Ca să putem spune, ne vedem la destinație.